par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt no sniegotās Rīgas. Arts Volps, RSVH un Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar.
Sveika, Arti.
Nu ko, šonadēļ medijos izskanēja ziņa, ka Rail Baltica izmaksas ir palielinājušās un tagad tiek lēstas uz 8 miljardiem. Ko šie 8 miljardi nozīmē mūsu valsts budžetam un vai mēs to vispār varam atļauties?
Es domāju, ka nu, tas, kas šobrīd ir, protams, reiz jāsāk darīt, ir jāsāk cīnīties par Eiropas līdzfinansējumu tam projektam, kurš ir tā sadārdinājies. Un tas ir jādara droši vien visos līmeņos, tā skaitā arī skatoties, kas ir palicis pāri tajā atgūšanās atjaunošanās fondā, lai mēs to naudu varam samaksāt, jo beigās jau skaidrs, ka 8 miljārdi, tas ir no pie pašreizējām izmaksām, nu, tu pusi no budžeta, vai ne? Bet kopumā raugoties uz to situāciju, tur tiešām ir jāpabrīnās, cik struntīga ir mums reizēm tā Eiropas projekta ieviešana, kur īsti nav skaidrs, kā tas ir bijis iespējams, ka pirmkārt, ka valdība ir visu laiku klusējusi par to, ka tās būvniecības izmaksas šitā aug, un vai viņas patiešām pieaug par 8 miljardiem, jo to jau arī neviens nav redzējis. Citās valstīs ceļ pa lēkām naudām dzelstējis, es atvainojos. Nu, otra lieta ir, kāpēc tas ir šitā sadalīts starp tām trim valstīm, ka katra valsts nevis, nu, kā saka, ir kaut kāda viena līnija, kuru tad visi kopīgi būvē, bet katrs kaut ko rauj uz savu pusi, un neviens pat Latvijā nezina, kāpēc mēs ceļam, piemēram, Rīgas dzelzceļa stācija nebūtam droši, vai tas vispār tikai neies ar salaspili. Nu, Lietuviešu Igauņu dargogo stipri līdzīgu. Nu, tas ir vienkārši, tā ir Eiropas Savienība sliktākajās izpausmēs. Šitā nevajadzētu būt, bet nu, šobrīd ir vienkārši jāmeklē naudu, jo mums jau tas dzelzceļa patiesībā vajag.
Jā,
tā, mums viņš vajadzīgs.
Jā, nu, tas tiešām izklausās slikti šobrīd. Nu, medijiem ir nopludināta arī informācija, ka Rail Baltica varētu būt bez vispār iebraukt uz Rīgā, lai paspētu iekļauties Eiropas Savienības noteiktajos termiņos un nu, samazināt tos rēķinus. Un kā tu to vērtē? Vai šāda iespēja tiek pieļauta vispārībā?
Nu, redzēsim, ko tad mums tur satiksmes ministrija līdz gada beigām cels galdā, bet man šķiet, ka kaut kas tāds būtu vienkārši pazemojums Latvijai, jo tā jau ir lielā ideja, vismaz pa pasažieru vilcienu, ka viņš iebrauc galvaspilsētas centrā, kur lidosts parasti ir ārā no centra, bet vilciena tā lielā foršā lieta ir tas, ka tu vari iebraukt pašā pilsētā iekšā. Mm-hmm. Ja mēs no šitā atsakamies, tad man nav skaidrs, kā viens Latvijas iedzīvotājs un rīdzinieks vispār to dzelzceļu uztvers, kas vispār neapstāsies galvaspilsētas centrā. Un es godīgi sakot nedomāju, ka mēs šitādu joku varam arī tīri politiski atļauties. Es domāju, ka tur ir jādomā pie tādas līnijas, kas iebrauc pilsētā. Pat ja viņi varbūt neaiziet uz lidos no sākuma tajā pirmajā fāzē, tad nu vismaz Rīgas centrā viņai vajadzētu iebraukt, jo es nedomāju, ka mūsu pilsoņi un iedzīvotāji šito sapratīs.
Mm-hmm. Nu, skaidrs tavs viedoklis ir pilnīgi skaidrs, tā kā cekosim notikumiem līdzi un paldies tev par sarunu. Tiekamies atkal pēc nedēļas.
Paldies tev, jā, un tiekamies. Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.